ኣብ ወርሒ ሕዳር 212 ዓመተ ምህረት ኣብ ናይ ታንዛንያ ርእሰ ከተማ ዳር ኤልሳላም ናይ መላእ ኣፍሪቃን ማዳጋስካርን ብፁዓን ጳጳሳት ኣባይቲ ምኽሪ ጉባኤን ናይ ባህሊ ጉዳይ ሓልዩ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ብምትሕብባር ዝተዳልወ ባህልን ምዕባለን ኣብ ኣፍሪቃ ዘርእስቱ መጋባ እያ ክካየድ ከም እተወሰነ ዝሓበረ ሲሩ ናይ ዜና ኣገልግሎት ናይ ኣፍሪቃ ናይ ተፈጥሮ ፀጋታትን ብድሆታት ኣፍሪቃን ብባህልን ልምዓትን መሰረት ቀሪቡ ዝምልከት መጋባ እያ ከም ዝኾነ የመልክት። ነዚ ክካየድ ተወሲኑ ዘሎ መጋባ እያ መሰናደዊ ብናይ ኣፍሪቃን ማዳጋስካርን ብፁዓን ጳጳሳት ኣባይቲ ምኽሪ ምኽትል ሊቀመንበር ናይ ሴኔጋል ርእሰ ከተማ ዳካር ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ቴዎዶር ኣድሪየን ሳርን ናይ ባህሊ ጉዳይ ሓልዩ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ዋና ፀሓፊ ብፁእ ኣቡነ በርተሎሚ ኣዱኮኑ ብናይ ሓባር ኣቦንበርነት ዝምራሕ ዝቆመ ኮሚቴ መርሕነት ካብ ዕለት 11 ክሳብ ዕለት 12 ሓምለ 212 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣቢጃን ነቲ ናይ ዳር ኤልሳላም መጋባ እያን ምስንዳው ኣብ ዘካየዶ ቀዳማይ ኣኼባ ዝተሳተፉ ኣብ ኣይቨሪኮስት ናይ ቅድስቲ መንበር ሃዋርያዊ ልኡኽ ብፁእ ኣቡነ ኣምብሮዘ ማድታ ኣፍሪቃ ካብ ተወዲቃትሉ ዘላ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋዕን ዓሌታዊ ውግኣትን ብኩራት ምዕባለን ክትላቐቕ ብርቱዕን ልዑል ድልየት ናይ ግድን ክህልዋ ይግባእ። ባህልን ምዕባለን ንደቂ ኣፍሪቃ ረብሓን ብልፅግናን ወሳኒ እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበረ ሲሩ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ በቲ ዘለዎን ፖለቲካዊ ዘይምርግጋዕን ዓሌታዊ ምስሕሓባትን ምስ ዝሕሉ ውግእ ዝተኣሳሰሩ ናይ ተቃውሞን ምፍሕፋሕን ፖለቲካዊ ስነ ሓሳባት ኣብ ኣፍሪቃ ምዕባለ ከይረጋገፅ ዝድርኹ ምክንያት ቢሎም ጠቂሶም ናይ ብሄር ጉዳይን ዓለም ሓቆፍ ደገፋትን ብግቡእን ብቕዓትን ብፍትሕን ዘይምምሕዳር ናይ ኣፍሪቃዊ ዜጋ ዕለታዊ ናብራ ንታሕቲ ከንቆልቆለ ከም ዝደረኸን እዚ ድማ ዝሕታለ ምዕባለ ኣብ ኣፍሪካ ናይ ባህሊ ሕቶ ምዃኑ እዩ ዘነፅር። ስለዚ ምዕባለን ባህልን ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ተመሪሑን ክካየድ ተወሲኑ ዘሎ መጋባ እያ ምዕባለ ብሓቂ ብርቱዕን ልዑል ድልየት ምዃኑ ዝሕብርን እዚ ስሉጥ መታን ክኸውን ድማ ብብርሃን ወንጌል ክምራሕ ኣለዎ። ባህልን ምዕባለን ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ መንጎ እታ ኣብ ኣፍሪቃ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያንን ኣፍሪቃውያን ናይ ስነ ባህሊ ሊቃውንትን ናይ ሓባር ዘተኽህሉ ዘነቓቕሕ እውን እዩ ከም ዝበሉ ሓቢሩ።